Terrorangrepet mot Israel den 7. oktober kom som et sjokk. Den påfølgende krigen på Gazastripen har rystet en hel verden. Hvilke konsekvenser kan dette få for en av verdens mest konfliktfylte regioner? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, USA støtter Israel I tykt og tynt. Men kan krigen på Gazastripen være I ferd med å endre på det? Mitt navn Hanne Kristiansen. Jeg utenriksjournalist I Aftenposten og tidligere Midtøsten-korrespondent I avisen.
Og jeg heter Marte Heningdal og historiker og forfatter.
Og jeg heter Trine Eilertsen, sjefredaktør I Aftenposten.
Vi tre har jo til felles at vi grubler mye på denne konflikten og har I grunn behov for et sted å prate om det vi leser og hører og tenker på.
Ja, vi har tenkt litt sånn at vi snakker så mye om det, tenker så mye om det, at vi, det litt sånn terapeutiske I disse samtalene, og da tenker vi kanskje flere har det sånn, at det mye de lurer på.
Jo, det en krig som har så utrolig store konsekvenser. Det bittelite landområde, men som kan være med på å endre store deler av både internasjonale rettssystemet, folks oppfatning av det, det amerikanske presidentvalget, store sikkerhetspolitiske spørsmål som også preger Norges utenrikspolitikk. Så det absolutt mye å bekymre seg over og mye å gruble på.
Ja, definitivt. Og vi lanserer jo 7 måneder ut I en krig som allerede har rukket å få store konsekvenser, ikke bare for israelerne og palestinerne, men også flere av nabolandene I regionen. Og jeg må jo bare si for en uke å lansere podcast I.
Ja, jeg tror vi kunne ha valgt sikkert, jeg føler I hvert fall at det tempoet som har, ting har skjedd I nå siden 7. oktober har vært heseblessende. Det vanskelig å vite hva det som det viktigste, hva det som liksom, man skal følge med på, for det så mange ting. Men den pinsehelgen her har jo vært, hva skal vi si, spekket av store ting da.
Ja, hvor var du da du fikk meldingen om at den iranske presidenten hadde falt ned med hard landing, som var formuleringen, I et helikopter?
Jeg husker ikke faktisk akkurat hvor jeg var, men jeg husker hva jeg tenkte. Jeg tenkte, la dette ikke ha noe med Israel å gjøre.
La det ikke være et attentat.
Ja, da tør jeg.
Og jeg var på hytta, og det husker jeg veldig godt, fordi der var jeg også når 7. oktober skjedde, og jeg ble oppringt om at den krigen hadde startet. Og I helga, pinselga, så var jeg på hytta for å liksom ta hytta tilbake. Og da skjedde alt det her. Og jeg må si, det kan jeg dele med dere, at jeg har jo vært I Iran og flydd. Og jeg har en historie som gjør at jeg relaterer litt til både den iranske presidenten nå avdøde og utenriksministeren strøk jo også med
I samme helikopter.
Jeg var I Iran en gang på jobbreise, og så det ikke alltid man på den type arbeid som jeg drev på med da, konfliktdiplomati, dialogarbeid, det ikke alltid du har full kontroll over programmet på den reisedestinasjonen du skal til. Vertskapet henne, de tar litt grep om hva man skal hva skjer og gjør og sånn. Og da gjelder det som god norsk uformell diplomat å henge med I svingene. Så plutselig så sto jeg på, de sa bare, vi henter dere I morgen tidlig. Og så hentet de oss på hotellet, og plutselig så sto før vi sto det på rullebanen, altså ut på flyplass, ikke på flyplassen engang, med en sånn en ferdig innsjekket lapp, du vet den lille biten på boardingkortet, på den stubben sto igjen med hånda, og så så flyet og tenkte sånn, ja, akkurat det ikke så mye annet å gjøre da enn å gå opp den flytrappa og finne settet sitt og sette seg ned og
håpe på det beste
begynne å tro på Gud umiddelbart og så kom vi når vi endelig fikk landet og fikk dekning og sånn igjen så var det, du vet FN, eller EU, unnskyld det finnes internasjonale flyselskapene rangert, ikke sant folk, selskap som litt problemer selskap som helt uproblematisk og så videre, det her selskapet som vi flydde med det var ikke engang på lista over selskap som ble vurdert I den her sanksjonen.
Det var ikke kvalifisert
Nei, unnskyld, det var ikke kvalifisert til å bli vurdert. Under her så ligger det jo noe som egentlig veldig vesentlig da, for iransk historie og utvikling, nemlig et mange ti år langt sanksjons, internasjonalt sanksjonsregime som gjør at den iranske flyflåten, blant annet som veldig mange andre ting ikke helt up to date, for å si det sånn. Og det fikk vel president Raisi og utenriksminister Abdullahian erfar da, når det her 45 år gamle helikopteret som de satt I helga fikk en, hva var det du kalte det?
Har landing, formuleringen som blir brukt.
altså i utgangspunktet ganske oppsiktsvekkende at både presidenten og utenriksministeren sitter i samme helikopter når det er så når det står så dårlig til.
Jeg tenker heller at faktisk at det så få helikopter. Så det bare topp, det bare topp brass, det høyt på strå som får lov å kjøre sånn helikopter, ingen andre som kommer seg I sånne, så derfor så går det også gærlig. Det ikke så mange år siden det skjedde sist med viktige militære ledere som også havna I steinura oppe I fjellene her. Da. Så det sånn en type, tror jeg, dimensjon da, ved denne type internasjonal politikk som tydeliggjør liksom, konsekvensene. Så Iran har da ikke kunnet erstatte flydelene sine, men de har heller ikke kunnet importert. Altså, de lager jo alt selv. Du får ikke Colgate-tannkrem I Teheran. Du får en sånn hjemmesnekret versjon. Du får ikke shampoo. Du får liksom ikke de merkene du vant til. Alt det her, det lett å glemme det, men det konsekvensene av mange år I sanksjonsregime, at alt går nedover I standard.
Ja, de var jo raskt ute med å legge skylden på USA også for ulykken. Nå var det jo heldigvis det da, må vi kunne tillate oss å si en ulykke og ikke en provokasjon fra Israels side. Men det var jo andre ting som skjedde også I denne pinsehelgen som var vel så dramatiske for Israel. Fordi mandag ble det jo også kjent at den internasjonale straffedomstolen I Haag har bedt om arrestordre på Israels statsminister og forsvarsminister, I tillegg til tre Hamas-ledere. Og det må vi jo virkelig kunne si en dramatisk utvikling.
Ja, absolutt, og det ganske uvanlig at det går ut så tidlig I prosessen med å utstede en sånn, ønske seg da, for det jo det de gjør, en sånn arrestordre. Og da reaksjonene I Israel og I USA, som vi skal snakke mer om, de jo enormt sterke. Det jo en opplevelse der av at Israel blir sidestilt med Hamas på et vis, siden de tar disse I samme sveivene.
Ja, og det kan jo se ut til å ha vært et bevisst valg som påtalemyndigheten gjorde.
Ja, vi vet jo litt lite om, men vi vet at det her var jo åpnet en sånn etterforskning fra før, og 7. oktober og krigen derpå har blitt en del av den pågående etterforskningen. Men det jo et eksempel egentlig på det vi snakket om helt I starten, og som gjør at vi alle tre ligger innimellom litt mer våken på kveldstid enn det vi gjorde før da, 7. oktober, jo at folk, det strider jo mot, tror jeg liksom, hvis man kan snakke om en allmenn oppfattelse av liksom, hva som rimelig av regler I krig og fred, Hvis det her, den krigen her, ikke har, at det ikke noen brudd på internasjonal rett, eller krigens lover og regler her, så virker det som, ikke sant, da noe, det riktig stilt med de reglene da, eller det noe som ikke fungerer?
Mm.
Det jo et stort press på sjefsanklageren og domstolen for å etterforske, og det har vært det lenge. Så det jo på, det kommer jo I en lengre historie av ønske om å prøve å adressere fra domstolens side den israelske okkupasjonen.
Mm. Og så gjenstyr det jo å se om domstolen faktisk utsteder en sånn arrestordre. Men hvis det skjer, så har det jo umiddelbare konsekvenser for både disse tre Hamas-lederne, men kanskje I enda større grad Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant. Fordi det ikke, det kanskje litt vanskeligere å se for seg at disse Hamas-lederne vil få problemer med å reise utenlands. De to av dem gjemmer seg jo I Gazastripen fortsatt, så vidt vi vet. Men for Netanyahu og Gallant så jo dette får umiddelbare konsekvenser.
Ja, altså det betyr jo at hvis de reiser til et av de landene som har sluttet seg til denne domstolen, ikke alle land I verden som har gjort det, inkludert USA og Israel, så skal jo de da egentlig arresteres. Sånn at det begrenser jo deres bevegelsesfrihet voldsomt hvis de kan gjøre det. Og de har jo reist en del blant annet til Europa, til Tyskland og flere land for å samle støtte. Sånn at det vil jo begrense deres måte å samle støtte I land utenfor Israel på. Så det ganske dramatisk. Men jeg tror fordi det noe det praktiske, men jeg tror fordi jo det sterkeste at de på en måte blir satt opp I samme sekken. Opplever de da som Hamas, men samtidig da så det jo en seier også sett med israelske øyne som opplevde at Sør-Afrika startet akkurat denne runden I domstolen. Altså, de har jo jobbet med okkupasjonen lenge, lenge før 7. oktober for å se hva de kunne gjøre med den. Men da Sør-Afrika fikk løftet denne saken som de nå skal undersøke, dette brudd på krigens regler? Det folkemord? Og sier at det kan det det indikationer på at det kan være det, derfor vil de gå videre med en sån sak. Så var jo en av Israels sterkeste innvendinger mot det, var at ja, men her nevnes jo omtrent ikke Hamas angrep på oss 7. oktober. Hvem er de i dette? Og nå har de jo tatt de med inn i dette da.
Så vi nevner at det to forskjellige rettsprosesser. Men ja, det kan jo ses fra begge sider, og det får også, det setter også USA I en tilsvarende skvis, fordi USA kan jo på en måte ikke I en og samme vending ignorere det ICC nå går ut og anklager Israel for, og samtidig på en måte opprettholde den anklagen mot Hamas da. Det setter jo USA I en sånn posisjon hvor de blir nødt til å ta stilling til begge deler.
Ja, og det jo ikke så lenge siden en arrestordre mot Vladimir Putin ble utstedt, og den var jo Joe Biden veldig kvikk til å omfavne, og synes det var veldig riktig og veldig klokt. Så amerikanerne her har et kjempekomplisert forhold til den internasjonale straffedomstolen I overordnet sett, så det veldig, det et ømt punkt og vanskelig punkt I amerikansk politikk. Men her det på en måte... Det I hvert fall veldig interessant å se den måten det blir bare avfeid som totalt skandaløst, både av en ting det israelske lederskapet som helt I fyr og flamme, de så rasende, men også Joe Biden som avfeier det som, og det jo, ikke sant, det her jo det som grunnen til at det her urovekkende, altså enten så blir det en en god rettsprosess der viser at ingen hevet over loven, ikke statsledere, ingen, eller så blir det nok en politisering av et veldig viktig internasjonalt organ som også til stor fare potensielt da, for internasjonal rettsorden, også for en liten stat som Norge. Ting settes på spissen med den krigen her, som de tingene som skjer ikke ny, men med Gaza-krigen så blir alt satt veldig på spissen, og også for amerikanerne her å ta på en måte, må virkelig se seg selv I speilet og svare det samme I begge gangene. Da. Det veldig krevende.
Ja, det blir veldig spennende å følge med på dette videre, og ikke minst hvordan det vil påvirke forholdet mellom Israel og USA, som jo egentlig det vi hadde tenkt å snakke om I dag. For vi har jo som mål med denne podcasten å bruke litt tid, I hvert fall hver episode, til å gå litt tilbake I historien og ta deg som hører på litt bak overskriften. Da. Og dette forholdet mellom Israel og USA helt sentralt til å forstå egentlig hvordan Israel har overlevd I regionen I så mange år. Eller hva, Marte?
Jo, det helt riktig, fordi hvis du går tilbake til opprinnelsen av Israel, som 1948, og det her jo ut av, I kjølvannet av 2. Verdenskrig, det en bitte liten jødisk nasjonalstat som ikke vil klare seg uten internasjonal anerkjennelse. Det det første punktet. Så amerikansk støtte viktig I den diplomatiske arenan. Men så det også en bitte liten stat I et, hvis man tenker på kartet, så Gazastripa et lite område, Israel bitte litt større, men hvis du zoomer ytterligere ut igjen, så Israel et bitte lite land I en stor region der det var veldig, var og veldig mye fiendskap og mistanker og misnøye med at staten ble etablert. Så den amerikanske anerkjennelsen var ikke nok, den beskytter jo ikke. Så derfor så har det også blitt et spørsmål som I amerikansk politikk har krevd militær støtte og økonomisk støtte til den her jødiske staten. Og den har vært vedvarende gjennom alle de årene siden 1948, og ikke minst fram til en endring etter 2008, så har alle israelske statsministre tenkt at det her et veldig viktig tema å holde utenfor amerikansk innenrikspolitikk, altså, med andre ord, det ikke forskjell for Israels sikkerhet om det sitter en republikansk president I det hvite hus eller en demokratisk president I det hvite hus. Begge partiene like knyttet til Israels sikkerhet og overlevelse.
Men det jo litt interessant, denne historien, for det jo, vi snakker jo ofte om amerikanske jøder og deres forhold til Israel, sånn, som har fremstått inntil nylig som da, det blitt mye tvil I den jødiske diasporaen, om du kan kalle det det, etter at Netanyahu ble statsminister, men samtidig så har jo de amerikanske jødene alltid hatt et ambivalent forhold til Israel, og da, rundt opprettelsen og før det, så var jo de litt der, skal vi virkelig ha en egen stat. Ikke hele poenget at vi nødt til å klare å finne oss til rette i de landene vi bor i, ikke minst i USA, og nå går det jo bra med oss her som i USA. Og synes egentlig at det var litt vanskelig med Israel, og det var særlig etter 1967-krigen da, så vi nok skal komme tilbake til seksdagerskrigen, at den der mer sånn stoltheten over Israel begynte å spre seg på en annen måte. Før det så var Israel like mye et problem, som var litt sånn, ok, nå finnes de, vi må gjøre noe for å hjelpe de og forsvare de. Veldig skeptisk i våpen i starten etter 1948. Det var mange land som var. Tjekkoslovakia bidro med våpen. Mange israelske soldater gikk rundt i gamle nazi-uniformer blant annet. De hadde jo ikke egne uniformer, for det var mange som ikke ville at du skulle få en liten stat der som var i det, hva skal jeg si, aggressive humøret da. De trengte ikke den uroen i regionen, så jeg håpet liksom det skulle løse seg på en annen måte. Følger du med på det?
Ja, jeg tror det to ting egentlig som... Det første poenget ditt er, som er interessant å tenke på, jo at for amerikanske jøder, i det staten ble opprettet, da var de plutselig i eksil. Altså, de bor i det samme landet, den samme nasjonen de alltid har blitt med, bodde i, men i det den jødiske staten ble etablert, så sier den liksom sånn, ja, så her er vi, her er det jødiske hjemlandet, og alle dere andre, dere da i eksil. Så det endrer på en måte tyngdepunktet i den jødiske verden, ikke bare for amerikanske jøder, men det dem vi snakker om nå. Og det andre er at det er jo lett å la seg forled, når man hører på sånne diskusjoner, at å tenke at den, og alle de her jødiske amerikanske velgerne, de er vel 2-3% maks av velgermassen. Det er ikke dem det her handler om.
Ja, fordi, og fremst. Hvis vi skal prøve å forstå på en måte USAs rasjonale for å stå ved Israel last og brast, da, til tross for at det er sånn som nå ofte koster dem politisk, så er det jo egentlig ikke de jødiske velgerne vi må se på, men en helt annen gruppe.
Ja, og det er jo de kristne amerikanerne først og fremst, og da er det nyttig å prøve å vri om hodet sitt til spørsmål som ikke kanskje preger norsk politikk i samme grad, men at et så tydelig spørsmål som Israels ve og vel, altså det er så tydelig definert som et verdispørsmål i amerikansk politikk. Mye av det handler om at kristne velgere i det her bibelske landområdet har mange fysiske og historiske og geografiske plasser som de kjenner igjen fra sin egen bibelhistorie. For enkelte av dem, de mer... hva skal vi kalle dem, de er jo mer radikale, evangelikalske kristne, så har Israel et spesielt rolle, fordi hvis den jødiske staten er befolket av jøder, så vil det fremskynde Messias tilbakekomst, og dommedag, og høyt i Haiti, så det blir liksom det de går for. Men i alle fall så er det, som Trine sa, det er jo en sånn, det er bare som verdispørsmål, det gir mening, for alle andres nasjonale interesser, sikkerhetspolitiske interesser for USA i regionen og økonomiske interesser, så er en sånn en blind støtte til Israel kontrær da, til det øvrige tingene som USA prøver å oppnå i denne regionen.
Og vi må jo aldri hoppe over olje og energi. Altså nå har vi jo mange energiformer vi snakker om, men den største selvfølge, men i mange år, og ikke minst etter 2. verdenskrig, så var det jo olje. Det var olje det handlet om. Og i denne regionen her, så er det fremdeles, og var ikke minst da, masse olje. Du kunne bare sparke i ørkensanden, så føkte det opp med olje. Og det påvirket jo prisene på energi i hele verden, og hele regionen har vært veldig interessant for resten av verden, særlig på grunn av det. Hadde ikke vært for det, så tror jeg mange ikke hadde engasjert seg så veldig mye i den regionen. All uro der, selv om ikke Israel er på noen måte en petroleumsstat, så uro rundt Israel, uro mellom land i regionen, det gjør noe med priser på energi, priser på olje, og derfor så er det mange land som, og ikke minst USA da, som har engasjert seg i det.
Og det er jo, Trine, hvis vi tenker, drar det tilbake til norsk politikk, så var jo støtten til Israel også her et verdispørsmål i de første 10 årene av statens eksistens. Her var det også den fortellingen om den lille, sårbare, jødiske David mot den her enormt skumle, farlige Goliat. Det er sånne episke fortellinger fra Bibelen, liksom, fra bibelhistorien, som preget også norsk politikk, og særlig arbeiderbevegelsens sterke støtte, da, men også Kristen-Norge sin sterke støtte til Israel.
Og så var jo starten av Israel, var jo, altså i de første regjeringene var jo, kall det Arbeiderparti-styrte da, ikke helt sånn som Norsk Arbeiderparti, men i hvert fall Arbeiderparti i Israel, sånn at det var jo nære bånd mellom israelske politikere og Arbeiderparti-politikere i hele Europa. Og de skjønte jo på en måte at vi kan ikke begrunne vår eksistens her med bibelvers. Det går ikke. Så har det kommet mye sterkere tilbake, men nå tror jeg nesten blant evangelisk kristne i USA, så er det flere som er opptatt av de bibelverslene enn det faktisk er i Israel. Mm. For det er mange i Israel, så er de ikke så opptatt av de bibelverslene, med mindre du kommer ut i ytre høyre, så snakker om Samara og Judea og bruker en del sånne gamle bibelske ord på Vestbredden og, og de stedene, mens mange andre i Israel sier, men la nå det ligge, det er ikke derfor vi er her. Det handler om forfølgelse, det handler ikke minst om holocaust, det handler liksom om de... motstand mot jødene, som var det som bygget solidariteten rundt Israel i Vesten og i Europa etter 2. verdenskrig. Da.
Ja, israelske ledere har vel tradisjonelt sett vært ganske opptatt av å ikke gjøre dette til et religiøst spørsmål.
Nettopp.
Det er nå særlig med den siste regjeringen at det har funnet veien helt opp i toppen av israelsk politikk. Men hvis vi tenker at kombinasjonen av et verdispørsmål og strategiske interesser i regionen forklarer hvorfor dette har vært, som du var inne på, Marte, et såkalt bipartisan issue, altså det har vært tverrpolitisk enighet i amerikansk politikk om at man støtter Israel uansett.
Mm.
Men så skjer det noe som du nevnte rundt sånn 2008-2009, så begynner det å endre seg litt.
Ja, det er vel særlig nyttig å feste blikket på Obamas sin første presidentperiode, når, og da igjen vil jeg oppmuntre folk til å zoome ut på kartet sitt, hvis du nå sitter og hører på og tenker sånn, hvor ligger alle de plassene her? Zoom ut igjen, og så se hvor lite Israel er, sammenlignet med et annet stort land i regionen, Iran. Som USA og Israel har som felles fiende. Iran har et kjernefysisk program som Obama-administrasjonen var veldig opptatt av å prøve å få under kontroll, få en forhandlet nedskalering av det kjernefysiske programmet for å unngå at Iran blir en atomvåpenmakt. Det her får Israels statsminister Benjamin Netanyahu, han var, det høres, man kan tenke at han alltid har vært det og alltid vil forbli det, men det, og det er kanskje riktig, men i alle fall var han statsminister også da, veldig sterkt imot all mulig diplomatisk tilnærming til Iran. Og tok på en måte det standpunktet til det ekstreme, i den forstand at han reiste til Washington D.C., holdt en tale som i amerikansk historisk sammenheng ikke har noe sammenligningsgrunnlag, blir invitert av republikanerne til å holde en tale i kongressen og snakke administrasjonen, den sittende administrasjonen, midt imot. Det er også en ganske famøs pressekonferanse inne fra det ovale kontor, der Obama sier sitt og er sånn høflig og vanlig, kjører den standardregler som man gjør i sånne møter, og så drar Netanyahu opp sin egen historiebok og forteller den amerikanske presidenten hvordan tingene egentlig henger sammen. Og det her trodde jeg kunne ha funket med noen president, men det funket i alle fall ikke godt på Barack Obama, nei, som er professoren selv, og som ikke likte å bli irettesatt foran all verdens mikrofonstativ og kameralinser.
Mm. Og det var jo det du nevnte, det var jo et sånt brudd med den tverrpolitiske relasjoner som Israel har hatt, sant? Ingen andre enn Netanyahu ville jo tenkt på å reise liksom, på regningen til det ene partiet og angripe det andre, fordi at da kan det bli sprekk i den monolittiske støtten, og det har jo utviklet seg.
Det er veldig sårbart, ja, og nå er det jo egentlig, hvis vi spoler tida tilbake til 6. oktober 2023, så var det jo sånn at Biden-administrasjonen, Biden hadde jo, hva heter det, første rad utsikt til den her pressekonferansen og det dårlige relasjonelle forholdet mellom Obama og Netanyahu. Han var jo vicepresident da, og kom inn i Det Hvite Hus, og har jo vært veldig sterk kritiker av nåværende israelske regjering. Så det Hamas egentlig også bidrar med på 7. oktober 2023, er jo å dytte Netanyahu-regjeringen inn i varmen igjen hos Joe Biden.
Mm.
Og det kan jo vise seg å være et av de aller største strategiske feilstegene som Hamas-bevegelsen også oppnådde med oktoberangrepet. Og så er det jo de her endringene i det elektoratet for øvrig. For nå har vi snakket om det som verdispørsmål, og i det blant amerikanske unge demokrater, så det ikke lenger lett å få øye på den her lille, sårbare, utsatte jødiske David-figuren som foreldre og besteforeldregenerasjonen og enda lenger tilbake har støttet opp om. Her ser man jo en veldig annen type stat, en sterk militærmakt, som nå igjen liksom, med Gaza-krigen virkelig for all, i alles påsyn driver en type krigføring som oppleves som unødvendig brutal.
Ja, og med denne krigen så det på en måte begynt å bli tydelig at det i ferd med å åpne seg et sånt generasjonsgap, ikke sant? Der dette spørsmålet stort sett har vært ganske sånn konsensusbasert, så det nå veldig tydelige meningsmålinger som viser at særlig yngre velgere i langt større grad enn sine eldre medborgere støtter palestinerne og ikke israelerne. Og det begynner å gi seg utslag i ganske sånn blandede signaler også fra Biden-administrasjonen, fordi som du sa på starten av krigen, det første Biden gjorde etter 7. oktober var jo å reise til Israel og gi Netanyahu denne mye omtalte bamseklemmen. En sånn tydelig omfavnelse for å vise at vi støtter dere, vi står ved deres side, men ikke gjør samme feil som vi gjorde. Og så har jo ikke Biden akkurat fulgt den oppfordringen. De har jo ganske systematisk gått liksom, i motsatt retning av det amerikanerne har oppfordret til hele veien. Det siste eksempelet nå jo hvordan USA i gang på gang har bedt Israel om å slippe inn mer nødhjelp til Gaza for å hindre en sultkatastrofe blant de sivile der. Men nå har de liksom måttet ty til det steget at de må bygge sin egen flåte for å få inn nok nødhjelp til Gaza. Det jo egentlig helt utrolig å se hvor glatt Netanyahu og hans regjering har ignorert mange av de signalene som har kommet fra Biden-administrasjonen.
Det interessant hvordan det forandrer seg, fordi at hvis du ser på de yngre amerikanske demokraterne og velgerne, så de hva det da, 20 kanskje? De kan ikke huske en tid i Israel uten Netanyahu som statsminister, sant? Altså, vi kan jo huske Yitzhak Rabin, og vi kan jo huske, i hvert fall jeg da, som såpass gammel, kan ikke huske David Ben-Gurion, tross alt. Men du husker at det har vært altså, helt vanlig demokrati, hvor du bytter en ny statsminister av og til, og sånn det valg å holde på. Men de husker bare han, og de husker flere kriger, sant? De husker flere angrep og reaksjoner fra Israel på angrep fra Gazastripen. Og tidligere, på de tidligere rundene, så har jo USA lagt press på mye hardere tidligere. Sant? Og det har vært noen uker. Akkurat sånn at verden funker jo sånn at dette var grusomt, bare en uke, to uker, tre uker, fire uker, kanskje seks, men ikke så mye mer enn det. Så USA klarte å gi harde signaler om at nå rekker det. Og så er det å stoppe, og så trekke seg tilbake, og så er det da på en måte å bygge seg opp igjen, og så ta en ny runde. Denne gangen har ikke det skjedd. Og det utrolig interessant, og det handler jo litt om den konstellasjonen som Netanyahu regjerer i, der han har fått inn de, jeg må få lov å kalle det ekstremistene da, fra ytre høyre, som vi nevnte så vidt, som bruker på en måte Bibel som begrunnelse for ikke bare Israels eksistens, men for at de skal eie egentlig hele området. Og det ikke passer ikke inn med palestinere eller muslimer eller noe så helst der. Og da er hans politiske overlevelse avhengig av at de er sånn noenlunde happy. Selv om han har et lite sånn regjeringskabinett i tillegg, der han har fått inn andre fra opposisjonen også, som sier, ok, vi skal hjelpe deg å styre gjennom denne krigen. Men USA har jo snakket litt med, skal vi si, to tunger her da. For de sier jo en ting i samtaler med israelerne direkte, og så skal de snakke til det publikum i USA som fremdeles, de eldre velgerne, som har fremdeles tro på at det er mulig å se for seg et fredelig, demokratisk Israel med en fremtid i regionen. Mm. Og så har du de yngre velgerne som har fulgt og vokst opp med Netanyahu som statsminister og har sett gjentatte ganger at Israel har brukt voldsom makt på Gaza, der mange sivile, alltid uforholdsmessig antall sivile, blir drept hver gang, og sier nå må dette ta slutt, vi kan ikke liksom holde på med dette lenger. Og det er tre publikum som er nesten umulig å forene, vanskeligere og vanskeligere for en amerikansk president å forene når han skal kommunisere, og derfor så blir det sånn, ene dagen så er det som nå når straffedomstolen sier at vi vil gjerne utstede en sånn arrestordre, eller aktor sier det, så sier jeg, bare slår Biden fast, nei, men det er ikke folkemord. Altså, noen politikere vanligvis ikke skal gjøre, gå inn i rettsprosess og si at det er eller ikke er.
Ja.
Det skal du jo vente med. Men så for ikke lenge siden så sa han at Israel bruker uforholdsmessig sterke virkemidler, og nå må det stoppe, og så på noen samtaler på bakrommet, så det jo sånn, nå gutter, nå holder det. Nå må dere, vi tåler det ikke politisk, det snart valg i USA, det kongressen, sånn landsmøte for partiet vårt i sommer, vi kan ikke ha denne saken, liksom kuppe hele møtet. Vi trenger at dette stopper nå. Sånn.
Og når han går ut og så klar i talen og sier «Dette ikke folkemord», så det jo særlig den gruppen med unge studenter, ikke minst, som har demonstrert på amerikanske universiteter nå i flere måneder. Nå det jo ikke avgjort i noen domstol hvorvidt dette et folkemord, så det må vi bare ta forbehold med, om med en gang. Men i den gruppen så det jo, hersker det jo en helt klar oppfatning av at det det. Det ikke noen tvil om det. Og det ser man jo på, Joe Biden har fått kallenavnet «Genocide Joe». Blant veldig mange...
Det et av de harde kallenavnene jeg har hørt noen har fått i Vesten på lang tid, det må jeg si.
Ja, virkelig. Godt, altså. Så når han går ut og prøver å være tydelig på den ene kanten, som du sier, så får det jo konsekvenser overfor en annen viktig velgergruppe umiddelbart. Nå ikke noen av oss USA-eksperter, men går det an å liksom si noe om hvordan dette kan komme til å påvirke presidentvalget til høsten, Marte?
Jeg tror det et par ting som jeg hadde ville tenkt på i hvert fall. Det ene jo at den amerikanske unge velgerens frustrasjon over Joe Biden, den startet ikke med Gaza-krigen. Den startet med at han en hundgammel presidentkandidat, som man virkelig spør seg selv sånn, hæ, liksom, herre det beste dere kan stille opp med? Det jo liksom, ikke akseptabelt. Det skal ikke gå an. Men likevel så det det som det demokratiske partiets kandidat. Og så han gjennom hele krigen, i, som dere har beskrevet nå, så i utakt med dette her. Ikke sant? Det en administrasjon som på en måte holder på opp i lufta her, med politikken sin overfor Israel. De reiser i skytteltrafikk til regionen, til Midtøsten-regionen, og får ingenting ut av det. Altså, de får til veldig lite. Mm. Det kanskje skal komme noe greier en avtale med Saudi-Arabia og så videre. Neppe den type diplomatisk utfall som de her unge velgerne vil si sånn, ja, nei, men dere ordner med en sånn en våpen, en sånn sikkerhetsgaranti med Saudi-Arabia. Ja, dette fyrtårnet for liberale, demokratiske verdier. Det er verdt vår stemme. Så jeg tror det heller med på å oppmuntre dem. Og så i tillegg så det jo sånn at også amerikansk demografi endrer seg. Og faktum at i noen veldig sentrale vippestater så det en stor andel amerikanske velgere med arabisk og muslimsk bakgrunn som ikke kan se for seg i sin villeste fantasi nå og stemme på en Joe Biden som ikke bare har støttet Israel, for det tror jeg alle forventer av Joe Biden. Han en helt annen president enn Barack Obama, og særlig på det temaet her så han en helt annen karakter. Men at de skulle liksom, at han skal på det som Helga oppsummerer eller eksemplifiserer veldig tydelig da, den her kategoriske avvisningen. Plutselig er han folkerettsjurist da, og kan si sånn, det her er ikke folkemord, mens vi vanligvis så det sånn veldig sobert, og det skal juristene få ta seg av, og vi skal ikke presidere saken i offentligheten og sånn, og han fastslår at hele, at det en skandale, at det israelske politiske lederskapet, at ICC ber om arrestordre og så videre, eller ber om å få det vurdert. Så jeg tror at summen av det hans egne, egentlig, partilojale, unge velgere som fra før av er super misfornøyd med partiet sitt og presidenten sin, koblet sammen med de viktige velgerne i vippestatene her, gjør jo at Gaza-krigen ikke det som tar eventuelt true gjenvalget til Joe Biden, men det med på å gjøre det enormt vanskelig for han å, så det ikke ene og alene den krigen som gjør det, men han kommer seg ikke unna den, for den stopper jo ikke, og han får ikke stoppa den. Og da tror jeg at folk flest her vil skjønne liksom hvor enorme store konsekvenser den krigen kan være med på å ha da, i internasjonal politikk. For det som kan hende da, jo at de her unge, liberale velgerne, amerikanske velgere med arabisk bakgrunn, ender med å stemme inn Donald Trump i det hvite hus.
Ja, og da for å gå litt tilbake til spørsmålet vi stilte i starten, da vil jo virkelig krigen på Gazastripen kunne bli et vendepunkt i amerikansk-israelsk politikk. For vi så jo hva som skjedde da Trump var president forrige gang. Det var ikke akkurat noen store seire til palestinerne og håp om en selvstendig stat som ble gitt av Trump. Tvert imot, han flyttet jo blant annet ambassaden, den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Ikke fysisk flyttet, men I symbolisk forstand, som for israelerne var en kjempeseier, men for palestinerne var på mange måter det ultimate nederlag.
Ja, Trine?
Nei, altså, det jo et eksempel på at symbolikk kan få veldig mye å si, og det var hvem bryr seg om de liksom på papiret har ambassaden her eller der? Jo, det det mange som bryr seg om, fordi at det nemlig et tegn på hvem det du holder med her? Du interessert I en løsning som kan gagne begge parter, eller du interessert I...
Kanskje skal vi ta bare ene steget tilbake og forklare hvorfor det her så oppsiktsvekkende. Donald Trump, hver amerikansk president, har jo I sin fulle rett til å mene noe om de spørsmålene her, men poenget bare at det et brudd med amerikansk politikk siden 1967, fordi at spørsmålet om Jerusalems status, hvem skal få kalle sin hovedstad, det av alle andre I verden tenkt, også Joe Biden og alle andre amerikanske presidenter før Donald Trump, tenkt å være et forhandlingsspørsmål. Det skal ikke avgjøres med et pennestrøk fra det hvite hus. Det skal avgjøres ved forhandlingsbordet mellom palestinerne og israelerne. Og derfor så det et godt eksempel han på at Donald Trump I det hvite hus, det vil høyst sannsynlig ikke føre til noe opptura for dem som ligger I telt på plenen på amerikanske campuser nå, eller som stemmer blankt I stedet for å stemme på Joe Biden I Michigan og andre vippestatene som viktige. Og det jo, let's face it, det her Benjamin Netanyahu vet veldig godt. Han skjønner veldig godt at selv om det kommer bittesmå hint, eller kanskje til og med sterke oppfordringer I bak I kulissene fra Joe Biden og gutta boys, til hans regjering om å håndtere krigen annerledes eller finne en måte å evakuere folk fra Rafa eller liksom de gangene de blir skarp I tonen han vet at han når som helst kan gå ut på sin egen plattform snakke på engelsk til et amerikansk publikum, han behersker det her så enormt godt og snakker rett til amerikanske velgere som også misliker Biden og som han vet han skal overleve han kan bare trenere det her han vet at Joe Biden ikke vil tåle, for da vil han også tappe, hvis han på en måte tar steg ut og sier så nei, faktisk, de her studentprotestene, eller de arabiske, amerikanske stemmene her for viktige for meg, så jeg må gå, eller prinsipielt, så synes jeg det her problematisk. Så han, Netanyahu, skjønner veldig godt det amerikanske innenrikspolitiske spillet.
Det jo hans aller, aller viktigste ferdighet, det jo å trenere og holde ut og holde ut og sitte med politisk makt uansett hva som skjer. Og som du sier, han skjønner jo amerikansk innenrikspolitikk veldig bra. Nå fikk jo Biden god hjelp av Hamas her I forbindelse med studentprotestene. For det var jo noen av disse studentene da, som I sin visdom I stedet for å støtte palestinerne, sa vi støtter Hamas. Og det jo en del amerikanere som veldig I tvil om Israel og det de holder på med nå, og ønsker at krigen skal ta slutt, men det ikke sånn at de omfavner Hamas av den grunn. Og da fikk jo da muligheten også Biden til å si at ok, dette tar vi sterk avstand fra. En del av de protestene som handler om å støtte Hamas, altså det greit å støtte palestinerne og frigjøringskampen til palestinerne, men vi kan ikke gå helt ned dit. Og det en terrororganisasjon, sant, understreker det. Og da ser du jo en del andre velgere som sitter litt på gjerdet, begynner å røre seg, sånn at oppslutningen, liksom sympatien med Israel, øker litt som følge av det. Sånn at det kan jo Biden bare håpe på at Hamas kaster seg inn I den amerikanske valgkampen. Det vil jo bare være en fordel for han.
Jeg lurer på om vi skal begynne å runde litt av, men vi kan I hvert fall slå fast at dersom han klarer Netanyahu å trenere dette så lenge at Trump faktisk kommer tilbake I det hvite hus, så får han jo I hvert fall en alliert I kampen mot de internasjonale institusjonene. Trump har jo heller ikke noe god track record på å respektere internasjonale domstoler, NATO, andre, den etablerte verdensorden, da, for å si det sånn.
Nei, han har jo sagt at han skulle løse Ukraina-krigen på en ettermiddag-ish, og denne går vel kanskje enda raskere da, sett med Trump øyne, så vi får jo se hva første 100 dager, vi får se.
Ja, det blir spennende. Kanskje det som må til for å få en endelig løsning på denne utrolig langvarige og brutale konflikten. Så la oss gå litt tilbake til der vi startet og se om vi har funnet noen gode svar på spørsmålet. Kan krigen på Gaza-stripen bli et vendepunkt i amerikansk Israel-politikk? Hva tror du, Marte?
Ja og nei. Jeg tror det har vært mange episoder som det her før, der det unge velgere som helt siden I hvert fall slutten av 80-tallet så har det her vært kommet i bølger. Men det et tog som beveger seg. Det en endring i den amerikanske velgermassen i spørsmålet om støtten til Israel. Som verdispørsmål så det i ferd med å blekne i amerikansk politikk. Men jeg tror det et saktegående tog. Om så spørsmålet, kanskje kan Gaza-krigen være med på dytt fart i det, men det jo noe vel så sannsynlig at Joe Biden taper på grunn av det, og dermed så vil du, ja, du vil få en endring, men kanskje ikke den endringen du egentlig ba om.
Der du den analysen, Trine?
Jeg tror noe må forandre seg. Akkurat nøyaktig hva det blir, det klarer ikke jeg helt å se. Men amerikanske politikere også nødt til å ta inn over seg at de må håndtere den regionen på en annen måte enn de har gjort. De har prøvd med å være, hva skal jeg si, hjertelig til stede. De har prøvd med å trekke seg ut. De har prøvd med å håpe at det går over av seg selv. De har prøvd med å ha litt sånn betinget støtte. Ingenting har virket. Så noe må i hvert fall forandre seg hvis USA skal fremdeles være med å påvirke utviklingen i denne viktige regionen.
Det skal vi følge med på videre, for nå det jo virkelig mye som skjer hver dag, ikke minst en stor forandring i norsk utenrikspolitikk med anerkjennelsen av Palestina. Det skal vi snakke om på mandag, når neste episode av Aftenpodden Midtøsten kommer ut. Takk for at du hørte på. Mitt navn Hanne Kristiansen. I studio har vi hatt Trine Eilertsen og Marte Heian Engdahl. Vår produsent heter Ulla Rafaelsen, og for ordens skyld, tilstedeværende ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.
120 år. Det liksom grensa.
Da rett og slett kroppen brukt opp.
Det så gammel menneskekroppen kan bli, hvis vi ikke dør av en sykdom eller noe annet først.
Overdose.
MS.
Kreft.
Blodforgiftning.
Sykkelulykke.
Blodpropp.
Men, nå har vi jo fått kunstig intelligens.
Vi har så mange verktøy nå, men vi forstår ikke alle bruksområdene.
Og plutselig kan vi kanskje gjøre noe med denne magiske grensa på 120? Hvor langt unna vi å bli udødelig? Hør podcasten Dypdykk i Aftenposten-appen eller Podme.